días a todos e a todas. Benvenidos a benvidas ao programa de Alaxe Cóidate.
O consello de hoxe
ven la man da alumnado de segundo.
Queremos continuar gozando de nuestro povo.
Nesta ocasión teredes que coller o coche, deixamos o mar e propoñemos vos visitar o lago de Castiñeiras.
O outono é unha época increíble para pasear polo monte. O tempo aínda é agradable e o espectáculo de cores co que nos agasallan as árbores é unha delicia para os nosos ollos.
E pensaré por pechar os ollos.
Sentire o vento.
O cheiro.
Os sons do monte.
Poden ser recoller follas para logo en casa ou no cole. Clasifícalas, debúxalas, seguro que se vos ocorren moitas cousas que facer con elas.
É moi probable que mentras recoller follas atopeides liso que as persoas fomos deixando nas nosas visitas a este fermoso lugar. Animámonos a recoller para que entre todos coidemos lo que es noso.
Un lugar tan fermoso no que pode correr o lugar.
Tamén queremos sacar las fotos.
Non molestes aos animais cos que vos crucedes. Respectade o seu hábitat, non estreguedes as plantas, collede só as follas que estean no chan.
Tedes que ir preparados, levade roupa e calzado como unha pequena mochila con agua, algo de almorzo, froita ou froitos secos poden estar ben. Dos bolsas, unha para o lixo e outra para as follas, e unha cámara de fotos ou teléfono móvil só para facer fotos.
E todo por hoxe, agardamos que pasedes unha boa fin de semana e que vos guste a visita ao lago. A saúde vai contigo. Vémonos no próximo programa.